70. gadu jubilē šogad būtu. Vispār kā kopš tur ir pansionāti. No 45. gadu, jā. Tā kā skumi.
Raunas dienas centrs Žēlsirdība bija viena no vairākām vietām, kur iedzīvotāji varēja parakstīties pret filiāles Raunas slēgšanu. Te satiktās raunēnietes Zinta, Rāviča un Irīna Vita stāst, ka parakstījušās jau viens no pirmajām, jo nav varējuši palikt vienaldzīgas.
Nu, ir ļoti aktīvi, jā. Nāk un viņi saka, labprāt, tiešām parakstamies, mums ir žēl to cilvēku un mēs saprotam viņu sāpi. Cilvēku paliek bez darba. Liksies tagad izbraukāt, kurš tu tur var?
Neviens. Nemaz neko laukos negrib atstāt. Tas nav pareizi.
Raunēnieši uztraukt ne tikai par savu novada 40 cilvēkiem, kur strādāja pansionātā un tagad paliks bez darba, bet arī par šajienas iemītniekiem, kur laika gaitā veiksmīgi iekļaujušies vietējā sabiedrībā.
Jā. Arī tiem iemītniekiem, es domāju, ka viņiem arī būs šoka stāvoklis, jo Raunā viņi tiešām tiek aprūpēti. Viņi ir visos sabiedriskajos pasākumos. Raunā, kad ir brīvdabas kino, viņi sēž pirmie rindās koncertā, viņi ir pirmie rindās. Viņiem ir pasākumi bērniet, jauniešu centrs tur iet. Viņi tomēr ir slimi cilvēki, bet viņi nav jāatdala no sabiedrības.
Mēs zinām, kā viņi pieraduši tur dzīvot. Viņi var aiziet brīvā dabā pastaigāt tur. Viņi atnāk šeit līdz Raunai, viņi brauc uz koncertiem. Visur viņi ir iesaistīti. Viņi ir pansionātā, visi kā tādā ģimenē dzīvo. Visi saraduši, viņus pārcelt, tas ir tā kā vecs koku pārstādīt.
Klientus paredzēts pārvietot uz aprūpes centra Rīga filiāli Ezerkrasti. Un to, ka pansionāta iemītniekiem, kuriem pamatā ir dažādas garīga rakstura problēmas, nebūs viegli iejusties jaunajā mītnē, uzsver arī pansionāta vadītāja Lelda Buliņa.
Protams, jaunas telpas ir skaistas telpas, bet nu, tā vide tāda nebūs. Un arī tā individuālā pieeja tomēr ir tajos mazos centros. Šeit mēs katru varam samīļot, apmīļot. Ja.
Par pansionāta slēgšanu, kā stāsta novada domas priekšsēdētāja Evija Zurģa, uzzina vienu no masu mēdījiem, jo iepriekš nav bijis runas par tik ātru un kardinālu lēmumu, jo solīts līdz gada nogalēja vērtēt turpmāko pansionāta darbību.
Visās atbildēs no ministrijas esam saņēmuši tikai to, kad skaidrība par to, kā deinstitucionalizācija ietekmēs viņu institūcijas, būs 15. Gada nogalē. Bet tāpat laikā lēmums par slēgšanu atcīmredzot jau ir pieņemts un ir nozīmēts jau aprīļa beigas.
Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme direktors Modris Karsels skaidro, ka, kur atrodas aprūpes centra filiāli, neatbilst vairs visām mūsdienu prasībām.
Mainās būvniecības noteikumi, mainās darba aizsardzības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi. Līdz ar to es domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šādas sēkas maksimāli ātri tomēr atbrīvo.
Ēka pieder vietējai draudzei, ne valstī, un tas arī viens no galvenajiem argumentiem, ka tajā nevar veikt nopietnas ieguldījumus. Tam gan nepiekrīt novada pašvaldībā, vērtējot, ka risinājumu varēja rast.
Juridiski viss tas ir sakārtojams un atrisinājums, un to mēs redzam no daudziem dažādiem Eiropas projektiem un dažādiem dzīvē esošiem projektiem, kur ieguldīts gan pašvaldība, gan valsts naudas, kad visu dokumentāciju var sakārtot arī, lai veiktu nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā, un cik manā rīcībā arī informācija arī nekad nav bijusi noliedzoša nostāja no iznomātāja, tas ir draudzes puses.
Novada pašvaldībā, protams, uztraukums arī par 40 pansionāta darbiniekiem, kuri nevar nokļūt bezdarbnieku rindās. Solīdz gan tiek rast darba iespējas līdzīgos pansionātos, bet tuvākais sanāk vismaz 70 km attālumā, bet izbraukāt ar nelielu atalgojumu, kur saņem aprūpētāji, tas ir neiespējami.
Mēs no vienas puses runājam par to, lai cilvēki nepamestu laukus, lai cilvēki nepamestu Latviju, bet no otras puses mēs ar saviem darbiem principā veicinām pilnīgi pretējo. Jo nu, tas ir absurds, ka viņi varēs izbraukāt, lai strādātu Ezerkrastos vai, teiksim, kaut vai Valmiera vai Rujena. Arī tas ir nesasniedzams attālums cilvēkiem ar šīm algām. Un es domāju, ka būs cilvēki, kas atkal pieņems lēmumu pamest valsti. Ne tikai Raunu, bet arī valsti. Un zaudētāji kopumā būsim ne tikai mēs, bet arī visa valsts kopumā.
Pirmdien vēstuli, kur parakstījuši 1260 raunēnieši, nosūtīti Saeimai un Labklājības ministrijai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.